Gunnarsson. Virðulegi forseti, þessi fundarstjórn af hálfu virðulegs forseta og hegðun hæstvirts forsætisráðherra endurspeglar hversu brotið og óeðlilegt samband Alþingis er við ríkisstjórnina. Það er sjálfsagt að ræða svona mál og það er kjánalegt að þingmenn þurfa að fara hér upp í hrönnum til þess að verða við svo sjálfsagður í bón, til þess að kalla eftir því að við svo sjálfsagður í bón að henni verði svarað með ákveðum hætti. Þannig að við ræðum þessi mál. Við getum auðvitað eitt meiri tíma hér í það að kvart undan því að við séum ekki að ræða málið. Heldur færi í það að ræða málið. Þetta er sérstök umræða, hún tekur hálftíma, kannski aðeins meira. Og virðulegi forseti, ég vona að háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ríkisstjórn taki þennan ágreining alvarlega, ekki bara í ljósi umræðanar verðtryggingu, heldur í ljósi sambands Alþingis við ríkisstjórnina.
Háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis